Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi e in esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluto nel cio gli auscultanto e dell'elsendo e de Radio Vaticana in esperanto. La vera gloro, tiu, pri chiu Dio instruas al ni, estas farita el donazzo cae pardono, cae chiun Jesuo malcovris al ni sulla cruzzo, la Dia Catedra. Dum la hodiau angeluso, la papo resumis la evangelion de la quina dimancio de caresmo, en quiu oni scribas pri la passiono de Cristo. La gloro, por Dio, ne similas al homa successo, al renomo au al alia popularezzo. La gloro de Dio havas nenian mem referencitan signifon, ne estas grandega el montrigio pri povo, quiu altiras publica in plaudoin. Por Dio la gloro estas ami, gis fordenado de sia vivo. Glori sin, por li, signifas donazi sin mem, esti alirebla, oferi amon. Cai tio ocasis culmine sur la cruzzo. Giuste sur la cruzzo Jesuo montris la tutan amon de Dio, rimarchigis la papo, per plena il montro della misericorda visaggio, donazzante al nila vivon cai pardonante ciuin ciui mortigis lin. Donazzo cae pardono estas essenzo della gloro de Dio. Ili estas por ni la vivo voio. Donazzo cae pardono, ege malsimilae criterioi, el tio cion ni vidas circa uni, cae ancau en ni, ciam ni pensas pri la gloro, ciel io ricevenda pliol donazenda, ciel io possedenda anstatau donazenda. Ne, la monda gloro forpassas, cae ne postlasas gioion en la coro, ec ne conducas al bono por ciui, sed al distivido, al mal concordo, al envio, al donis la papo. La papo invitis demandi sin cian gloron oni desiras por la propra vivo. Se tiu pri imponado al aliuloi per siai capabloi au per posedagioi, au tiu de Jesuo cruzumita, la voio de tiu chiu ne lazigas ami, fidante che tio attestas Dion en la mondo, cae briligas la bellezzon de la vivo. Facte, ciam ni donas cae pardonas, concludis la papo, ene de ni brilas la gloro de Dio. Novae beatuloi, martiroi mortigitai pro malamo alla credo. Dum la audienzo al cardinalo Marcello Semeraro, prefecto dell'administra faco por causoi della sanctuloi, la dequaran de marto, papo Francisco reitigis la proclamon de novai decretoi per ciui oni concludis la causoin por la beat proclamo de decnau candidatoi, caiantau enigis la causoin survoie al beat proclamo de pliai sep. Inter la novae beatuloi estas martiroi mortigitai pro malamo alla credo sub du dictatorezoi, la nazia cae la sovietia. La germana pastro, fondinto della seculare istituto Cristo Regio Societo, Max Josef Metzger, estis engagita en la pacifista cae ecumena movadoi. En la iaro 1907 li fondis la Ligon de Universala Pazzo della Blanca Cruzzo. C'è l'apero de nazismo li ne timis paroli contra Hitler. Li estis arrestita unua foie en 1939 cae duan foion en 1943. Mort condamnita li estis ghilotinita la 17 de aprilo 1944 en mallibereio Brandenburg-Gurden. Ni aldonu che Metzger estis ancau esperantisto, cae membro de Internazia Cattolica Unuigio Esperantista. Cristoforo Clonfas, cun siai dequar conulinoi, della Congregazio della Fratulinoi de Sancta Caterina, Virgulino cae Martiro, logis en Orienta Prusio dum la invado della Ruggia Armeo. Ili ciui mortis inter januaro cae novembro 1945. Ili estis mortigitai pro malamo alla credo fare de sovietiai soldatoi. Sexatenzitai, torturitai, au ili mortis pro malsato, mistractado, au malsanoi en concentreioi en Russio. aliai baldaŭaj beatuloj estos maronita patriarko Stefano Douahi kaj pastroj Jose Torres Padilla kaj Camillo Costa de Beauregard. Centjaroj de la hospitalo Bambino Gesù. Pli ol 3000 kuracistoj, flegistinoj, esploristoj, teknika kaj administra personaro, volontuloj, pacientoj kaj iliaj familioj en la aulo Paolo la Sesa, sabate la 16 de marto, renkontis Papon Franciscon. La ocaso de l'audienzo esis la centra da treveno de la hospital Donazzo alla Curio fare de la familio Salviati, quiu fondis gin en la iaro 1869. Ec de tiu tago, dudeca de februaro 1924, la infan hospitalo Bambino Gesù, la unua itala hospitalo tutte dedicita all'infanoi, farigis la papa hospitalo por ciui. Dum la audienzo e la unua i vizzo i si displi ol 200 infanoi, inclusive de iunai exterlandanoi, unua vize el Ucrainio cae Gazao. Infanoi donatis alla papo corbon plena ie pensoi, ciu in por li vercis iunai pacientoi. La papo dankis alla curazistoi pro ilia laboro, ca instigis l'indaure doni la plei bonon de si mem, con una parte attento alla plei fragilai, alla pacientoi, ciui suferas pro gravai ca i maloftai malsanoi. Li ancau substrecis gravan agadon de la hospitalo, ciu rilatas alla trainado de curazistoi ca i flegistinoi el Africo, Asio ca i Mesoriento. La scienzo cae competentezzo ne restu la privilegio de malmultai. Mi instigas vin daure disponigi la fructo in de via esplorado al ciui, precipe chie estas la plei granda besono. Via lavoro estas missio, che un ciu plenumas ali maniere. Por iui gi implicas la dedicion della tuta vivo, por aliai la offerton de sia tempo chiel volontuloi, por aliai la donazion de sia propra sango, de sia propra lacto, por en hospitaligita in nov nascitoi. Gis la donazio de organoi, celoi cae histoi, offertitai de vivantai homoi, au prenitai el la corpoi de forpasintai homoi. En COC emplecticias la cun laboro por bono dei unai pacientoi, diris la papo. Cae TIC finigias ni el sendo, salutas vin Edvige Ackermann, Elda Dörfler, Itka Skalitska, cae la rispondezza redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Cristo.